Zvinhu zvaitwa nebato reMDC nhasi hasi zvinhu zvingandishamisa zvikuru sei tichitarisa zvinhu zvakanga zvichiitika mwedzi miviri mitatu yapfuura mukati nebato iri. Saka zvinhu zvakadaro kune political party chero zvayo. Mwana wako wawakazvara ndowo wausingadzingi mumusha asi pamwe unotomurova uchidzokera kwawabva kana anonoka kusvika pamusha ndokunge ari mwanasikana kazhinji kachona. Asi kana zvakadai mupolitical party hazvingashamisi kunzwa kuti vanhu vakadaro vanzizvo tichimbofambai varume kana tichizosangana tozosangana pane chimwe chinhano ndokunge tichiri mumusha mumwe chete. Saka zvinhu zvaitika nhasi hazvisi zvinhu zvinonyanya kushamisa zvikuru sei tichiona zvinhu zvanga zvichiitika mupolitical party imomo nekutsaudzira kwanga kuchiitwa wedha kwanga kuri kutsaudzira kwokuda kunatsa zviri muMDC asi vanga vachizoona iva venational council vanga vachitizvo no hakuziri kwokuumba imba hauumbi imba uchienda kuno washa china yako pakazara vanhu haufuguri hwatwa yako uchida kuumba mhuri yaunogara nayo. Saka zvinhu zvaitika nhasi izvo hasi zvinhu zvanyanya kushamisa zvikuru zvingangoshamisa pamwe ivo vachina vadzingwa but handifungi kuti ivo vachina vatomboshamisirwa ndofunga vanga vachitoona zvichitouyawo.
Vangwenya, pfungwa yenyu padanho ratorwawo neMDC.
Hongu, kudzingwa kwevanhu ava hakushamisa, asi chinoshamisa inzira yavadzingwa nayo kuzanupf. Kunoshandiswa gwara, nhano dzese dzinoteedzerwa pakusvika padisciplinary action iyoyo kana kuti kuranga munhu. Zvasiyana nezveMDC zvekuti hapana kana kumbonzi munhu apiwewo mukana wake wekuti atsanangure kuti nee adaro. Ende chinhu chinoshamisa apa ndechekuti iyo MDC vanotaura nezvedhemokrasi inova iyo yavari kudzingira vanhu. Saka kureva kuti hakutorina dhemokrasi yacho. Dhemokrasi yavanoda kuunza munyika ndeipi? Tikataisa nyaya iyo yekudzingwa kwaana Mangoma tikuona sokuti MDC chebato yakatofambiswa State 1 July 2013 payakadyiwa paakatadza kuwana masiti. Ndo zvakaita kuti iparare imbo ngamupototo toyakungoitika kwakungorwira tumari tushoma tokasiyiwa nemadonors kuti togovana sei. Asi chokwadi chiripo uku ndokuradza pachena kuti iri ibato rakaparara.
Vachisi, munobvumirana navangwenya here panyaya yavari kutaura yekuti zvaitwa nebato kuratidza kuti hamuna dhemokrasi kana kuti jekerere?
Zvinodipenda nekuti vangwenya vanga vachiteerera nyaya iyi vari papi uyezve vachiteerera ani anga achinyora. Nekuti zvinhu zvinonyanya kuitika muZimbabwe nekuti tokwanisa kuita dambudziko rekuteerera zvinhu zvinobuda mumanewspaper tisinganyatsokusvika padhuze nezvinhu zvinokuitika. Asi tinonzwisisa nekuti vangwenya vari kuzanupf saka kuti vanyanya kuswedera padhuze nevanhu veMDC pamwe zvinotikwanisei kuti netsei nenyaya yekuti zvinhu zvakafamba sei. Asi dambudziko riripo nderekuti izvo maprocedure ese anoitwa muorganization ane zvinhano zvekuti izvo kutadzawo uku kunoda warning, kutadzawo kunoda kupuwa warning yechipiri, kutadzawo kunoda warning yechitatu, pamwe kutadza uku kunongoda outright expulsion. Saka maprocedures api anozivikanwa navanhu vezanupf kuti MDC inofanira kunge ichitevedzera?
Vangwenya, ndopedza nemi ndichiti bato rezanupf rinozivikana nekutora matanho ekuranga vanotsautsira zvinenge zvichitarisirwa mubato iri. Zvii zvasiyana nezvaitwa neMDC nhasi?
Zanupf haingodzingi vanhu pasina kuteerwa gwara. Hongu vamboitaura nyaya yevachisi asi nyaya iripo ndeyekuti isu tinonzwa ivo vemMDC macho vachitaura kuti hapana kuteedzerwa gwara nokuti gwara ratia hatirizivi. Igwara rinogara mumabriefcase evanhu. Takaona gore riye constitution yakamuka yakachinja ichitendera vashangirai kuti varambe vari mutungamiri. Saka hongu ichokwadi kuti gwara hatirizivi. KuZANUPF disciplinary committee gwara racho rakatojeka. Constitution munhu nemunhu anotogara nebhuku rekuti anoteedzera izvozvo zvinenge zvirimo. Saka zvakatosiyana nezvemMDC zvisingazvika. Chero munhu weMDC anotokwanisa kutoziva gwara rezanupf rakamira sei nekuti rakajeka ibato revanhu.